Ambalma Anula Mohamed Touré kabo Washington DC Vera Soba kono no studio CC America Fabala nyenge nyatani saba obeano Washington DC anga bi jamuka okuma ba binatali ke nune ka jama nyini ngali no ye referendum kanyeshi jamana ka seria sumba la nyini pola amina kuma fana aiwa kalata kube nimbe kalata labon ana ko nyanabo no ye age amina kuma okanfana ufanana amina kuma sente noye wasablo konona na naira ko sorasi saria kura line ndo beste nae ameta dakar ka kuma aywa fanyin na ton nyemro noye sonko aleka jalaki ko falala halista o senegal fana ame sigida de un haklina fana nyini ka nyeshi o kunga ko kelenka ka fra ukraine gelaya ka ani anga bido fori kolonyana je ka bob mako shaka traware bulu nde bina ke anga bi kuna funi kuma bawe ka lasauma odon chikan fe jabranna frontier fanga ya ka fo ko aywa juin kalo otle tan segnana malde munumbe bo jamana kono ani munumbe koka aywa ulubina sababu soro ka saria sumbani laben aywa walma usona ma walma utna soma hukum konana ansera kai sigidala krenkrena ka nyeshi madam nyangando jenaba lobo traore fe nale aywa sigida dentondo e ko kai blomba onyamoy ka nyiniga o haklina e jume aywa inafo jamanyinga limina buloda juan kalola kai la benawa jamana don rekode akula anga je kalame
bon anya ame dati fixera pour le referendum nous est le 18 juin 2023 donc atetema karo kele nyonga sisa ubora anga transition mo ubora ka dati fixe bon oya soro on fana kai ka uyanno nous est mouvement et association patriotique de kai o toy kononana kai blomba bala GTM Bala, nous groupe de patriotes maliens. Il est le début de rempart Bala. M5 Bala, donc un groupe, un mouvement de faire la nyonka. Kake Djeku Bilibili Bay, Ani lancement que Odongo, salle de conférence qu'on a chambre de commerce la Kai. Au lancement est demain, au lancement pour dire oui à la nouvelle constitution. Donc, mouvement intoy mouvement je vote oui à nouvelle constitution donc antaro lancement officiel que samedi passé chambre de commerce kono ayamno adun salfara ikuda kono ni akara nimiti wasai bela jeli ni wasabora a conférence que ro ngono anke ni anka ka unyo baradamne baranye munye amena faranyonka a jenunta au niveau de la région de Kai ubita commune bekono ubita kai cercle bekono katara katara mogo sensibiliser ka vulgarisation ke institution monde do kanya fo mogo ye pour que mogo ka fam nyaw ko voter oui donc barain bulo dalen bo bulo da chokonya dela
aiwa chika fe frontier fo ayira ka fo ko a jamanyen ngali bena dam ne juin kalo otle tani seginana nga o laben hukumu konona fo seven ka di ma aiwa abe watini bo o seven la yini nunu no ye carte biometrique a bara dam ne na sigida chama onkono asira ka yere nga o ro fo felala kala ta seven a bara dafara ofea atlali anogara sigida de ofea.
Bon, on est lancement que samedi passé le 6 mai 2023. On est sirinke yasaka kaikau unafuni kaikau la donia. Donc on est lancement que ukechonya la udum. Mais munye carte biométrique ko fana ya fo chonya mina. Carte biométrique baradam na na kayan. Mais tiere kare alaye carte biométrique ko ingere aba kono de astroli manno mo ba no fa hari sisa dongo do mo be tananga segina kula be ma soro folo de hari ni photo taraki ka toni ka fon bela jelin seven carte yere distribue le madame ne kayan folo no te an be ka enregistre mankera
bon mais a foko aw ka carte fle aw bula ko carte biométrique ni on yani aw man ta soro kayan folo
da bara en ken be sina avec police so gendarmerie so de kono donc ni
minnu yɛrɛ ma deli ka enrôler foyi foyi I n'a fɔ minnu ye 18 ans ni 19 ans ni 20 ans sɔrɔ donc yɛrɛ olu tun siw ma se sisan de olu si sera
mais a ka fɔ k'a nɔgɔyara
k'a banna a ma ban dɛ
ayiwa sisan kayi kɔfɛ an b'an kunda bamako n'a yirala k'a fɔ ko cɛkɛda min janto bɛ kalata labɛnni o n'a koɲɔgɔn kan olu ye kunnafoni baro dɔ sigi bi bamako ka kunnafoni di jamanadenw ma o hukumu kɔnɔna na VOA banbara lasigiden min bɛ bamako n'o ye George Atino ale b'an bolo nɛgɛjuru kan George I ni wula basi t'u la ayiwa a yirala k'a fɔ ko Age n'o ye autorité indépendante de gestion de l'élection olu ye barosigi dɔ kɛ bi ka ɲɛsi ayiwa kalata labɛnko ni kunnafoni caman kan ayiwa e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ an na a ɲɔgɔnye n na ani barosigi n na ɔ t'a fɛ
kunnafonidi lajɛra in yɛrɛ kun cɛra a ma mɛn kosɛbɛ ja bamako age ka taga la maître mustapha sidi mahamad sise ni ale ye age ɲɛma ye ale ye kanbɔ kunnafonidilaw ɲɛma ka fɔ ko kalata labɛn kɔni ko o baaraw k'olu bɛɛ la ka taa ɲɛ kosɛbɛ ko ɛzi yɛrɛ kɔni olu ka hukumu kɔnɔna sa ɛzi ni o ye kalata labɛn baarada ba ye sa k'olu kɔni labɛnnen don kalata in ka se ka kɛ ko ɲuman cogo min na ani fana a y'i kanbɔ k'a fɔ k'olu ka baara kunfɔlɔw k'olu tun sinsinnen don waasa ka se ka ɛzi bolofaraw olu sugandi wa k'u taara ɲɛ ni o baaraw ye kosɛbɛ a tɔ tora maa minnu sugandira sa an ka marabolo kɔnɔna la olu ka se k'u ka kalekanbi kɛ ani ka se ka u dege k'u kalan baara kɛko ɲuman na u ka se don kɔfɔlen na ni o ye juin kalo tile 18 u ka se k'u ka baara kɛko ɲuman ka fɔra o kan kuma fanba ni ɲiningali fanbaw kɔni olu sinsinna kosɛbɛ karte biometrik kun kan I n'a fɔ an bɔra ka a mɛn cogo min na an ka ni kunnafonidi kɛnɛ yɛrɛ daminɛ la sa kayi a gɛlɛya be yen wa kunnafonidila caaman minnu fana tun be ni kɛnɛ yɛrɛ kan sa ɛzi ka daga la olu kanbɔ k'a fɔ k'a gɛlɛya be yen wa o sababu la hokumu kɔnɔ u ye ɲiningali tegun ɛzi ɲɛma la maître mustapha sidi mahamad sise ale kanbɔ k'a fɔ k'olu yɛrɛ be hakili jagabɔ la cogo min na ka fara karte biometriki ka bugunnatigɛ sɛbɛn wɛrɛ fana ka se ka yamɔriya kalata ka se ka kɛ ni o ye o bugunnatigɛ sɛbɛnw olu bɛ se ka kɛ juman ye a ko k'olu kɔni bɛ ka u miiri olu la sabula ko bɛɛ b'a dɔn cogo min na karte biometriki k'a dili daminɛna a ma mɛn kosɛbɛ ko ɛzi dun ka baara kun a kun fɔlɔ yɛrɛ ani u ka baara yɛrɛ nafamayɔrɔ yɛrɛ ko ye de ka siri ka bɛɛ lajɛlen dɛmɛ cogo min na malidenw ka se k'u kan bɔ ni kalata in hokumu kɔnɔ k'u hakilina fɔ u ka jamana constitution ni o ye sariyasuma ye u kura kan ka fɔ n'o y'a sɔrɔ o jɛra n'a ye walima n'u ma jɛ n'a ye wa waasa u ka se ka kɛ ko fo karte biometriki ka kɛ u bolo walima yamaruya kura dɔ ka se ka di cogo min na maaw ka se ka kala ta ni karte wɛrɛ ye ka fara karte biometriki kan k'u b'o hakili jagabɔ la u n'o jaabi labanw di k'o da maaw tulo kan.
Nka n'i y'a lajɛ u ka kulu bolofara sigilen ni hukumu kɔnɔna na u sera jamana cɛmancɛ yanfan na kɔrɔ yanfan na kɛrɛnkɛrɛnna I b'a lajɛ k'a daminɛ Mopti mara kɔnɔ ka taa Tumbutu Kidal Menaka Gao Tesalit ani Agolhok fanfɛla la olu sera ka o maaw sɔrɔ yɔrɔ la u ka bolofara kulu kɔnɔna na.
Ka taa mali kɔrɔyanfan ni mali camacɛyanfan na ɲiningaliw tegunna kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnla ka ɲɛsin o yɔrɔw ma ka fɔrɔ ka ɲiningaliw fana lasera kɛrɛnkɛrɛnla lakanako sira fɛ ni kalata ye hukumu kɔnɔ ɛzi ɲɛma kɔni ale y'i kanbɔ ka fɔ ko lakanako ko tɛ ɛzi ka baara ɲɛsinnen tɛ o ma kɛrɛnkɛrɛnya la nka k'olu ka baara kɔni kadira kɔnɔna la sa olu bɛ ka ko u sen fa wa k'olu ka baara kɔni ko n'i y'a ta kɛmɛ sara la ka a baaraw fanba kɔni ko bi kɔnɔntɔn kɔni ko kɛra ka ban nka a ma kunnafoni sɛnsɛnni wɛrɛ di mali kɔrɔyanfan kun kan kow kan nka kɔni ko k'u b'a la ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ waasa kalata in ka se ka kɛ ko ɲuman ani fana ko ɛzi kɔni ko ci o ci gulonnen don ɛzi la kalata in sira fɛ ko ɛzi labɛnnen don ko o yɛrɛ de cikan kun b'ale bolo k'o lase kunnafonidilaw ma.
Nka a ka kuma laban na n'i y'a lajɛ sɛbɛn hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko sɛbɛn min ma di maa caman ma n y'a dɔn u ka baara kɛ sa nka o degun bɛ se ka kɛ mun de ye olu ka baara hukumu kɔnɔna na.
aya kamo ka foko uluko ni ga baraka dara kunna la kunna ma ni ka fora ko carte biometrique ko ko ufana usukandira ka ke sebe mo na sega kala kan sebe mu ko ni ke baraka ko kadara kunna la ko sebe mo tabulu jate mine ola sa ko ni ko ni aye ka foko adili damne na amame ani uluba don ka fo uluka la ni ni mu e bela dire na se ka e se mu kala tai na ko re de hukumu ko no uluba mirila wasa sere wore ka seka tike ola kuluba sere ka tike sharia kadra ni konna la sabula kuluka bara koni ka sisi mbiri oye sharia di ora tuko eji ba fesa ya morado ka di choko mina kala ka seka ta ali ka fara karti biometrika mwa uka seka kala ta ni karti wara uji amida donko lu fese fese nga obe maha koni miri la tata miselela karti nina wali makardi na sitela nga una ofesefse do na taula kwa ikambo kulase wajina kafu eji reba kalama sa kwa brajine kwa ni masa ya karti biometriki risoro wale ato ube hati jagabola wasa tuko mina fere jonjo nga seka tike jamado nga seka jindu ni juan kalot leta ni shekin kalataina
aywa ini cheola njara ya ini tunevyo bambara la sinideye kabo bomako George Atino anga fulibaye Halisa Bamako airalaka foko sente aywa noe wasade nona bla kulue kulube aywa lajerela sari alanyini doka minye shilembe sorasho ka jorob ma lakana ministry noe colonel Sadio Camara alebe sente nyakorola wala saka sari alanyini lafasa vyo bambara la sigidenka bobu mako Mohamed Danyogo aleba nyefoyana angalame
Sera sumi na le konibato sorasu polisu ani sapeur pompier olu bebeke kelin uka soro chugo anu uka jala soro chugo ani sera sumi na le konimbe ikadon kafo gardu kanyama o sondile chugo ka o nyanabo o de tarasente mambru febi makeme ani bisaba andurufe men ko kani na le koni commission nyama ye munye shine ndu lakana kuma anka adilame
kumi awa gardu tai olu et ni bla la garde ou kuna dron ya to ye generali ni te generali ni te ka bla ou kuna ah banabe ni chombe ko gra ou be fen chama ngore be na fara ko ko to to lati I don't know bina ke mort na so ka bla ye avec bla ya ça va devenir un problème dans le même dans le commandement motif gora ou bala de ni chefu ni nga sita motif gora ou bala mene mekere ne re de motif menun so peut-être oui nous no oui quoi mais si ça on ya étalé ou ya que la tête d'un général de Roma officier supérieur de ben nommé Lucai
wote menen ko ka boyin sharia sumi na le koni nyeshin ndo ko ka doctor so kerengren jo ka nyeshin anga fintigla ka uma sente mambro uye o fata ni makeme ani bisaba ani durie nga o bara hal ni do ya atako ni yaira ka foto ka je doni bala ina fo mbuye sisi anka alila
je pense que tokaje bala don mais je pense que le ministre Sadio Camara c'est quelqu'un de très proactif moi j'appelle de tous mes vœux pour que Malika Seka sera sous ka kabru ka ka dama parce que anti ka fam koube ça on une offre mais nous nana ambe cérémonie symbolique do organiser une dron ou shoota ka di somo mo shoota somo veta jenaga ke je pense que bibi na malika a moi a bomako parce que ga sim ka do clean sero
wote mené ko ka bo in sharia sungora kon tara krenga na ka nyashi pour judiciaire spécialisé ma muna ale kont me baram ke folla ka dobo ula aka krenga na ka nyashi bamancha waluma Suleiman Dey na le o commission nyamai anka ale lame
bora baramuna sisa odeye ka sharia sunta sharia sumumbato polisi ya specialist nobe komunistisi kadaka kono akaseka nyeshi barama baramu muslime bingane wale kebao manga jimana kono jatike wale kebao manga jimana kono
ni ndio inasa ikadonga fo sharia sun kononto barakera odika fla ale kontumbe ministry somi na nyeshi no strabakan kuma okunka Mohamed Danyoko viwa bambara tokola kabobo mako
aiwa anga kuna funi wara farafina gun fan wara uka la gine jamana sigida tomba saba munu tumbe kasola fangatibuka fanga koro Ulu bana jumadon wula fe kabla kabo kasola kasababuke ukalda yuye kuka waleke balia dabla falasa jekulu mimbe ulafasa oyofo. Jekulu niye lanyini mifo odira Umar Silama. Nabe fo mako funike mange. Ibrahima Jalo ani Mamadu Biloba kasoro diyan nyemro be barala ke dokun chaman kono walasa ka kumanyoa jiru kuraya finitiku fangani. Aywa fanganyini na uche, akera jeka fo bado damne ne nyeshilendo na keleke uka wilekana kunakri ani jamana kono. Ambeta RDC tle nani sanjiba fagale mkofe Kongo jamana na kura yonfanfe, dembaya uni kisibaga ulutoraka tafe tenendo kakasaramato nyini wala saka mgotunu ne ufana nyini afe ufo jeklu doka kolosili do fe. Wati kuntala suru mgo keme nani nyogona fagalien hake mimbe blanese nga karidona. Kalehe mara nyamgo fe kivu sa elifa marala dugu mini torola. Aywa ulube yoro mina otienendo. Fangaka kumala sela Patrick Muyaya ufe. Dokun o dokun kuna funidila u laje do senfe. Kumala sela ni nae mishwe Muyaya. Kumana mgo keme nani ni kele salenka nga amaseka fo mgo tunne hake misigida nyamgo ka fola o hake tumbe keme chamana. Aywa halista abe malikura de keneka ambe soro fien turukala kemeni flas tanfe bomakona la minuna ambe soro tominya radio parisien fe fien turukala bikononton onitomi segika aywa ambe soro fana bololo srafe www.bambara.com walma fien srafe na na facebook page vioa bambara halista abe malikura de keneka sisa ambe segika na vioa soba kono nambeta dakar vioa la sigide nobe oye namajarae alebina kuma inafo aywa kunu kritike jabi minsoro la fanganyine na sonko feka kritike la nama inu ula
mwamete inu ula haa ni wako mwana mwakitike bako pina jene ni ula ni wakini
njarae aywa ni ado koloe kritike kofe mumbe sena sisa dakari
na yapo amewati na yule sema akabikuno kwanza na Usmani Songo kanya ndio kana ngorona Dakar kidogo sio ufe akili kwa ni mimi ni mambo yake ni kwa bali kati ya kile kama kile mambo ya kuni sampa kwa ni mwanga ni kama kwa kila kara sio ndani kwa nana kwa kama huu namba kwa kati na boka sola abisika ndio kwa kile ndio na ni pa mtaka muda kwa no yeti kwa wali ndio kwa ani kile kile kwa wali ndio kile kwa ina kutoa ya kutoa kumbai na ukosefu wa mali afisa kambi na yangu kofe daka huko na diitrata utumani soko kani yangu ni kuna yule mgonjwa ambaye baraka yirunda sida una ali baraka yirunda mimi ndiye niko grand plus doko yangu ni aliana don sana kwa politiki yangu ni wa amanga bedita ho kuni sabini yangu ni kuni dara utumani soko kwa kitu nga ulika juu jara sana buvichama na inafo ndikensho mburi anitaka kutuwele kona na siyo kini ndeko ni pitini siku mbura kachaya katila uche nifambe kasira utige ndikensho umarana ni usumani chongo ye mwenye ime jako kela uka nyoro chama sana chira ulika juu kela ufe anitile uche na kasira uka kufana usumani chongo kako kiki jokulu ni ndeko yewi jokulu kami ndeko yewi askali bi kufana juhi talata ina uye wakamu uye kuna kubila uye nyoro nyeke mbukono ni utoko makasijira senegandi mbrabaga ula kanyasi inyambili mindara pangasi na usumani chongo ka Dakar meri koro alipasamu kwa ni inyambili nite uye matisa naka mbara jokulu kwe wala saka usumani chongo ka chivu ya bani doo jama na kwenye kala kala usumani chongo kwa ndo uye mbukoni bf farla mali ga kunami da chama ifana ubu kuma da gida wa kuje da take ke gona tauna da mutum mamanya mata mu ko ni ambe wati ni ko ni so da lendo ambe wati ni ma kallon gore ne ni je ne Usman Sonko ka ni ga kuma do ko victoire ko ko sibaya asurla yin ko kuma ko dilawu
aiwa nga akasona da baa nuye mule fo kirimi jabi akorola uye mun fo okola san woroni ani war hakemi ka nga sarabi
ala ande wati mi na gomi ya ko to bina sariya do mbako ko ni chama ko ni yagya ko ni ntiri e ko ntiri ka do ngore nyangidi kuma tembe ya folo o ko ni ke ko haliti ande wati na Usman Sonko ti woro wa bolo kaso to mitege mbila chikichike na kolo ka nda kontiki jate mine kena ugo ya dia kontiki gali nini nyangili sudi indara kontiki mwomo ka kikide na fe akaje le sosye mitege nka nini nyangili na uli mitani ndobe inako minke ratan pasada kami jama kuji kuro metri ablapa mbengke kani wadla yeso se mitege mbila kikide na ugo ka nda umafu yana mo
aywa ini chola ni njara yiko soba yanga fulibie awa nitu yin viwa bambara la sikide nama jara yika board Dakar
Basketi sabe chilu no damba Africa League Kondo atako sabana besensena kana sa battle ngone sabai marsi kalut tan kile ka kunja kile ngone kile Dakar Senegal kaufi konyo da toro conference du Sahara wonyo na nyoda wore conference du Nil Ker Egypt ka damne Africa kalut le ngone kile ka kunja mekalut le woro final nyoda on be Kigali Rwanda jamana ka mekalut le ngone kile ku kunja kile ngone lo fla France na bu club tan fla na uni rota pelekan nyo da bisaba ni stedi nana kele ayaw sokolento voix de l'amérique kan ka africa league na go bal na premier stro
aywa halista senegal Usman Sonko ka critique o jabi hukumu konona na viwa bambara kuna fini dila mariam traore ale kuma falen keni a jamana de ndoy krekrena lamine koulibaly fe aywa anga je ku ka lame
kuna funu bina ujamana sharia sofe kafoku ye fangasi na matonye mwako Usman Sonko nyangi kapla sanfla kasula
bon yes vertik mudi c'est pas que ya datu usina sanfla de ya datu 6 mois avec sursis bon Senegal constitution la même un candidat à l'élection présidentielle si tu es condamné 3 mois avec sursis tu n'es pas éligible donc ben kon ba donc nous y est procès politique de Sonko ye candidat mouye bon débat donc actuellement fang Mumbala, président de Fangala, donc vous serez en douane. Donc, dès qu'on va nous connaître pour le procès politique, militant ou irébat, donc c'est un procès politique parce que, oui, les militants, on est des amis, on est des frères, on est un bébé terroudé. Donc, ni numéro qu'on déchignata là, tous les moyens sont bons. Il est qu'à Pamadoua, tous les moyens, donc le drone aussi, donc on est verdict qu'on débat dans le procès politique, donc quoi. Voilà, donc verdict politique, donc pour qu'à son coeur empêcher.
Ni bara munu talin flashare sunba fe bena ke sababu ye fanga sene matonye mo Usman Sonko tena siki kambo uka jamana tigisiki kalata no fe o tena ke kololoi Senegal jamana ireka demokrasi mawanu ibeje fangai
na nyereka miri demokrasi kuirema problem ye muye abeseka na ni geregere muye jamana kono mo obe joro no de folo donc parce que uka jugement ke mais c'est pas encore confirmé au niveau du juge d'abord nous confirmé si vraiment c'est confirmé au Tarana et Cour de cassation là et reculé Sénégal démocratie là donc Afrique démocratie c'est à quoi c'est vraiment dommage ni quoi qu'il est démocratie que Afrique est démocratie donc fragile jamana au décal mais donc n'est-ce pas le cas démocratie pour moi mon famille lui a ta fragile jamana mon ma lui quoi président nous quand mandat m'en a pendron au Bétan donc démocratie qu'on est en bas à toi de mes africains d'un bon donc vraiment chef d'état à appliquer donc à l'immunité opposition là manafangata ou manata fouka fanga djaye donc peu des clients quoi en fait les politiciens vraiment personnellement je ne sais pas d'alenté politicien fouille la quoi n'est d'alenté politicien fouille la
a ayoka kunafonia usoro dungu do sooma vyewa sabalika vyewa bambara katili kunafonia kumfollow sanga bisa bakono nana ubike dungu do sene inkatabla jumala sogomada nige kanya ulo mflama na temeni sanga bisa wei wasegindika kantuguni nige kanya kunonton wati ni vyewa sabalii ayoka kile kunafonia kumfollow usoro mali alini jienbina kunka vyewa sabalii kakunafonia kunkuna nyenyendi auma na ambara nyoko unkawiliza joy maliko nana farafina alini jienfanta
Ewa sisa amina kumana Ukraine gele auleka ni shinua jamana fanga ya iraka fo kubina aywa tajuru sara ina fo kosigi faraje tombaka no Union European kanyangili munu mbeseka ke nulubina shinua jamana kenere la nyinu ukaja kufole uni irishila jamana we vya bambara kuna fuldila kayatu zraole aleba alaka lae angalame
Shin ane yusi jamana kachaketa uchela sirau yisira normal bara kenyo kanya sirau du usirau mangante kala nukone nazara la kili atomba kanya niliburudali ungi kingang kala dilika una kuna funisense kene kononana ani alma njamana kwa kanku kutugi anande na barbo kutumbe nyonfe kene minkononana
kingishi kwa poche jejue fangan tuyo bauchi lengjing lising wei zhengzhi jejue chanzao tiaojian cha shi chulu
Juma temene na nazarala kili asomba ye dansigiri tabulu tani kili na ustale urisi jamana kama ya saka abali akana siye kadankarike nazarala kili atomba kanyangili wero utale unkorole una daira uka tonkulu jamana tonde una akune ye kasratike urisi jamana la akana siye ka akama gwenye mina un ladu munu mbebo jamana wero uka ka ulula teme kasefo uka sorrasi uka daga yoroba konana Eric Manel ka nyefolila nazarala kili atomba uka ninyangili nunu nyeshinembe ashi nyefolola Ishinwa ani onkwa uchakeda segi nyonadema munu njala kilendu kamina unlase ujisi jamana makada gafedo kwa kono kumaka AFP kunafuni uchakeda utekeda raminka shinbe kwa segi ngele unke kanyeshi atabuluma yasa ka uchakeda ukofole nununka nafa ulasagu ganka kangardala ne a 70 alie kafoko alebe awalia konkosebe marambalbo kie wile bla shin jamana maka
men greifen di wir fangang haben ist es wichtig dass diese nicht über
kaka kapuisyo la jaya ikiren kele kuni na ko sabila ko makuni akan ko ba gira de kafo ko abeka irisi jamana ko koromadu ko kafo kante fasife be ubla bindani kela u kadde men kela u jate u defe maram barbo ke ajira kafo kuni akadi shini abseka ajoro bunya kosebe ni fitne ni bani tabulu ula ikran ne risika kele ni na shin jamana be ajira gira ka ke jamana yi min ke fafla si ko koromadu na haka ja doni no kafo ko akasuru irisi jamana de la kosebe sabila teria sra ubuni nyonche
Das richtet sich nicht gegen irgendein spezifisches.
Ewa anga bi farikolonya nje kuna funi kabob mako shaka traurela.
Sirantolanta kuna malila saison beka 55 kata. Mimi ngana ya nyongo da unko fo championat kodo kubu jumali fana beka 55 kana. Nina san bafle ngone saba kubu jumali demi-finale nyongo da unbolo da chogo fle. Sibirina ta mekalut le tani saba san bafle ngone saba. AS Bakari Jande baro ulini 11 kreator de nyare labe nyongo soro. Nini gaya tana urodana gosire ni sanga bisaba ye ube damine. Uye demi-finale nyongo da unko folo ye. Kubu jumali demi-finale nyongo da unko flana. Nini gaya tani segi dana gosire ni sanga bisaba ye ube damine. Binga FC alini stade malien de Bamako be nyongo soro o nyongo dan fana be tan sibrina ta mekalout le tan saba nyongo dan no fla be tan segu ka o fe stade amarin daula akuna foni soro la faso jabarani kan no e ortemi ye kunun tene mekalout le segi san ba fe ngone saba abe fomi ma ko tirage o sort akera o de sem fe ina fo la dala kula abe de ka ketchu amina ortem jabarani kan kubu jumal final nyongo dan kene na fama do kadaka Klubu ani sedantulantanao ulube yanga ani ukasengolabe irajena usefe. Mali sedantulantabu na agunka kenedu mi yanga kabu kusuba kusuba kadaka akachala mali jamana kuntikibe ye akene chamanka. Kafara mali maba chamanka. Odronte klubu mimana kubuju mali finali jonjonta alebe mali jorofa kafuka nyongdan kene kamintro kubu de la confederation veu abamara toro la bamako. Silaka traurika la siriku.
Ewa ni bena dansi ya anga bi jemukanla anga fuliba anabe bawa bema malikono ani malikoka ni jamukan labena balmake sektor fe ne krefe dirutu ma balmake cornelis bolo ni jamukan la salama ne re mo metre fe anche au katlo majola au campen chevre
Afrique, le monde aujourd'hui.